government irangiride omuggalo ogw'ekitundu ku bitundu ebimu eby'eggwanga lino naddala ebirowoozebwa nti biyinza okuviirako abantu okusaabaana ekirwadde ekya Ebola. Omuggalo guno ogw'ekitundu okuvudde ku kwekengera nti singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu, Uganda yandigwamu ekirwadde nnamuzisa ekya Ebola. Ministry y'ebyobulamu egamba nti newankubadde bafuba okulwanyisa ekirwadde kino kyeyongedde amaanyi mu Democratic Republic of Congo, ate nga n'abantu babiri abazuuliddwa mu Uganda nga balina ekirwadde kino nabo bannansi ba Congo. Omulwadde wa Ebola omu akyali mu ddwaliro ekkulu e Mulago akyajjanjabwa, ate omulala ow'emyaka 59 nga yali musajja yafanga ennaku z'omwezi 14 mu ddwaliro erimu wano mu kibuga Kampala. Dr. Dana Atwino Mutesteso omukulu ministry y'ebyobulamu agambye nti waliwo n'ebitundu ebimu eby'eggwanga lino ebiyimiriziddwa obutakola mikolo egimu n'entambula ezimu ziyimiriziddwa mu bitundu ebyo okumala ebbanga lya mwezi mulamba. Dr. Dana Atwino agambye nti bino babituuseeko mu nsisinkano ey'akakiiko aka National Task Force akalwanyisa Ebola ng'ekubiriziddwa omumyuka owa pulezidenti era omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Katakwi, Retired Major Jessica Lupo.
Nti abalina enkungaana ezikwatagana n'ebyobuwangwa cultural commemorations abali ku boda ya DRC district ezo zonna bwe muba mulina cultural functions tubasaba mugira mulindako. Tumanyi nti ab'obudingiya bagenda okuselebratinga kufuna celebration zaabwe, tubasaba bagiyimirize bagira balindako okutuusa ekizibu kino nga kiweddewo. Bajja kukola commemoration yaabwe nga tuvudde mu kibambulira kino kye tulimu kati. Tusazeewo okuyimirizaamu baasi ezireeta abatambuze oba abasaabaze ku mmeeri etambulira ku River Semuliki ng'ereeta abantu okubajja eri okubaleeta mu ggwanga. Kino tukikoze okumala wiikisi nnya. Mu wiikisi ezo ennya tujja kuba nga tukola assessment yaffe nga tulaba oba kiyina ekituyambyeko oba betusanga nga kitukoledde tujja kukomawo tubabuulire ekirala ekitugenda okuzzaako.